Migrante adingabeen etorkizun ziurgabea. Aitor Garmendia Etxeberria. Mutiko bat militar batengana hurbildu da. Behetik gora begiratzen dio. Arabieraz zerbait galdetu dio. Soldaduak ez dio ulertzen, baina badaki hitzen bat. Al-Maghrib. Maroko. Galdetu dio. Marokoren eta Espainiaren arteko muga dagoen gunea seinalatu dio. Ea Marokora itzuli nahi duen. Mutilak ez dio erantzun eta alde egin du. Zenbait erakundek eta bizilagunen elkartek egindako erregistroen arabera, gutxienez 4.000 migrante adingabe daude Ceutan. Legez, administrazioek banan-banan aztertu beharko dute kasu bakoitza eta horren ostean ebatzi jaioterrira itzuli behar duten edo Espainiaren tutoretzapean geratzen diren. Amza ez da ausartzen militarrekin eta poliziekin hitz egitera. Guardia zibilen txapel okerrek grazia egiten badiote ere azken egunetan bizitakoen ostean tentuz begiratzen die uniformedunei. Astelenean, Espainiako poliziaren buruzagitza nagusiaren aurrean egon zen, beste 100 gaztetxorekin batera. Poliziak identifikatzea nahi zuten eta erregistroaren prozedura hastea. Batzuk goizeko ordu bietatik egon ziren zain, mutilak alde batean zeuden eta neskak bestean askoz gutxiago, 50 bat. Mutikoak aurrera egin nahian hasi ziren poliziaren egoitzara hurbildu nahian. Azkenean, agenteak, borra eskuan, gazteen atzetik abiatu ziren guztiak sakabanatu zituzten arte. Horietako bi lurrean etzanda geratu ziren. Konortea galdu zuen batek eta bestea zaurituta zegoen. Gaur jada ez, gaur ez, esaten zieten agenteek bulegora itzultzerik izango zuten galdetzen zutenei. Halere, gazteek, ez zuten amore eman eta segituan ilara txukun bat antolatu zuten ondoko kalean. Alferrik. Presio egitera joan ziren, poliziak adingabeak erregistratzen has zitezen. Hori da lehen urratsa. Ondoren, bakarrik datozen etorkin adingabeen zerrendan sartu behar dituzte. Baina ez tira ari egiten ez bata ez bestea argitu du Maria Jimenez Elin elkarteko bozeramaileak. Elkarte horrek 25 urte baino gehiago daramatza migratzaileei laguntzen. Espainiako polizia migrante adingabeak sakabanatzen astelehenean Ceutan. Agarmendia Etxeberria. Gertakari horien ostean, amzak zalantzak zituen berriz poliziarengana joan ala ez. Baina hurrengo egunean bizitakoek zalantzak argitu zizkioten. Kalean lotan zegoela hainbat agente ikusi zituen korrika, bera eta beste zenbait migrante zeuden tokirantz. Ihes egin zuen. Begiak bildu gabeko gauaren ostean, ura erostera joan zen larreina kaleko denda batera. Asaldatuta atera zen. Dendaria marokoarra zen. Gaizki hitz egin dit haserre bezala. Ez dakit jendeari zer geratzen zaion. Guztiak daude haserre gurekin. Gainera, urik etzen geratzen eta powerade batekin atera zen. Futbolean jokatzen dudanean hartzen dut hau. Amza marokoarra da, Asilla Hirikoa. Ondartza ederrak ditugu han Ozeano Atlantikoari begira. Futbola du pasio. Tangerren bizi zen eta hango talde batean jokatzen du. Bere jokaldi honenak grabatuak ditu. Sakelakoan bideoa erakutsi du. Hori naiz ni. Ziur dago gai dela futbolaria izateko. Uztailaren amaierako zeharkaldian iritsi zen Ceutara igerian. Marokon familia daukat, etxea, futbol taldea. Baina nire bizitzan aurrera egin nahi dut. Eta horretarako Europara joan beste aukerarik ez duelakoan dago. Erresuma Batura joan nahi du. Horregatik ikasi du ingelesa filmak eta dokumentalak ikusiz. Lehenik baina, Espainian bere egoera erregularizatu nahi du. Eta badaki denbora kontra daukala. Hiru hilabete geratzen zaizkio 18 urte betetzeko. Ez dut gezurrik esango. Alak elidake barkatuko. Alak pertsona onak omen ditu Maite, baina etxean erakutsi diote alakoa izaten. Haren gurasoek badakite zeutan dagoela. Madrilek esan du kanporatu egingo dituela uztailaren amaieran zeutan sartutako migrante guztiak. Praktikan, ordea, ez direla horrelakorik egiten ari argitu du Jimenezek. Nik uste dut zeutan bizi den jendea lasaitzeko esan dutela edo aurrerantzean etorri nahi dutenei asmo hori burutik kentzeko. Baina ezin dira 9000 pertsona bueltan bidali bereizketarik egin gabe. Aurrez prozedura bat egin behar da. Eta adingabeen kasuan are eta konplexuagoa da. Gainera, Elin elkarteko bozeramailek jakinarazi duenez, badago aurrekari bat. 2021 maiatzean ere zeharkaldi masibo bat gertatu zen Zeutan eta adingabe asko geratu ziren hirian. Urte bereko abuztuan, autobus batean 57 adingabe bueltan bidali zituzten Marokora. 2024an, Espainiako auzitegi gorenak ebatzi zuen legez kontra itzularazi zituztela. Prozesu luzea. Bueltan bidali baino lehen zenbait berme exigitzen ditu Espainiako legediak. Lehenik adingabea identifikatu behar da eta jakinea jaioterrira itzuli nahi duen edo ez. Gero, gurasoekin harremanetan jarri behar da eta familiaren egoera zein den jakin. Ondoren, adingabeak babesteko zerbitzuek ebaluazio bat egin behar dute fiskalak ere bai. Eta jarraian erabaki behar da adingabea itzularazi edo ez. Migrante adingabeak jaioterrira itzuli nahi badu ere, prozesua ez dela erraza jakinarazi du Jimenezek. Marokoko barne ministerioak asteon salatu du Espainiak atxikita dauzkala adingabe marokoarrak. Gehienek ez, baina batzuek esaten dute Marokora itzuli nahi dutela. Baina horretarako ere, prozesu bat egin behar da, identifikatu familiarekin hitz egin. Gurutze gorriko kide bat migrante adingabeak identifikatzen printzipe auzunean. Agarmendia Etxeberria. Adingabeak itzuli nahi ez duela ziurtatuta eta gainerako baldintza guztiak betetzen dituela egiaztatuta, estatuaren tutoretzapean geratuko da eta adingabeentzako zentro batean sartuko dute. Zeutan badago horrelako bat, La Esperanza zentroa, baina beteta dago. Hortaz, beste autonomia erkidego batzuetara eraman beharko lituzkete. Horrela, behingoz kalean lo egiteari utziko liokete. Hori da Antzaren asmoa ere. Argi du ez duela Marokora itzuli nahi. Oporretan bai, bestela ez. Orain, alere, ez dago kalean. Gaixotu eginda. Belarriaren atzean orbain handi bat du. Duela 4 hilabete ebakuntza bat egin zioten eta orain mina ematen hasi zaio. Zeutako ospitalean hartatu dute handagoen bakarrean. Harrituta atera da. Oso jatorrak izan dira. Egun batzuk egin ahal izango ditu lengusu baten lagun baten etxean osatu arte. Ondoren, beste lekuren bat bilatu beharko du eta poliziarengana joateko adorea berreskuratu nahi du. Espero du ospitalean eman dizkioten paperek erregistroan sartzen lagunduko diotela. Inshallah, oshallah.